jimaata dabrekana hidattoonni miseensota liyyuu poolisiiti jedhaman waajjira poolisii aanaa mooyaale irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalattii. Hidattoonni kun hedduminaan dhufanii waajjira poolisii irratti dhukaasuu fi dukkanaa naannoo sana jiru daachuudhaan dukkaanaa yookaan immoo suuqiilee jiru gubuu isaaniillee dubbatu jiraattonni magaalattii. Humni poolisii Oromiyaa humna raayyaa ittisaa biyyaa waliin hidhattoota kanarratti tarkaanfii fudhateen lubbuun namaa dhabamullee dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Mooyaalee obbo Cheeruu Gabresillaasee gaafanne hidhattoonni kun balaa geessisuu kan mirkaneessan yoo ta'u lubbuu namaa dhabame lakkoofsa isaa adda baafachuu akka hin danda'iin dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Jimaata Waaree booda namootni naannoo Somaalee irraa dhufan jedhaman buufata poolisii ka'anaa Mooyaalee irraan balaa dhaqqabsiisan. Hidhattoonni kun boombii harkaa fi akkasumas rasaasa qabatanii dhufaniin balaa kana akka dhaqqabsiisan jiraattonni himanii balaa kanaan dallaan waajjira poolisii aanaa Mooyaalee darbees dukkaanni adda addaa naannoo sana turellee gubachuu dubbatu.
Kun beekamu waajjira poolisii Oromiyaa aanaa Mooyaalee humni fi dhasaan mootummaa naannoo shanii yookaan waraanaa liyyoolii dhufeera. Waraan hidhata hidhannoo qaban kan boombii qaban kan meeshaa gurguddaa akka. Masariyyeessa bireenaa fi akka biskaa fi baazuqaadhaan nama leelan meeshaa saniyyuu kan irra booji'am jiru sanirra ka'ee mooraa dallaa fi gam tokko waajjira gubanii turani.
Akka jiraattonni jedhanitti namootni balaa kana keessisan kun miseensota liyyuu poolisiiti. Kaan isaan immoo duraan miseensa raayyaa ittisaa biyyaa keessa ka turaniidha. Yoo isaan gurmuun dhufanii waajjira poolisii ka'anaa Mooyaalee irraan balaa geessanis humni raayyaa ittisa biyyaa birmatullee warri waajjira poolisii irratti dhukaasa bane kun itti fufee humna raayyaa ittisa biyyaa irratti illee dhukaasee jedhu. Kanaanis lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Warri bita sun baay'ee wattaati wayiillee jalin jira. Warri waraana qabiyyuu poolisiillee ni jira. Laayee karaa bakkeedhanii namni reeffi nama fila tokkoo torba. Naannoo waajjirri bishaanillee reeffi nama tokko asitti poolisiin egaa naannoo Bulagee jedhamtu itti gad bu'ee makalakaa fi agaajillee waluma. Balaan keenya isitti naannoo sun manneen kiyooskii suuqii wayii dura poolisiin sun cufan qabamanii gubanii.
Namoota balaa geessisuu dhufanii tarkaanfiin irratti fudhatame kana eenyummaan isaanii barameera jedhee jiraata magaalaa Mooyaalee kana gaaffeen ture. Isaanis akkas jedhu.
Ragaa kan mattaawqaatii fi wayaallee ni qabani. Isuma waraana liyyoo haayilii qofa osoo hin taane mattaawqaa dabalataas ni qabu. Kan duraan makalaakee haayiliidhaan Soomaalii keessatti Al-Shabaaba hadhuudhaaf bobbaasan al-Sunna al-Jamaa jedhanii waraana durii Al-Shabaaba to'achuudhaaf mootummaan yaadagalee hin jirti. Ta'uu isaanii hundayyuu ragaa hin jira. Ta'ee ragaa wajjin makalaakeeanis qabdee poolisiin Oromiyaasis qabee jira.
Kana qofaas miti sanbata ganama Mooyaalee gana duwwaa tokko bakka caattaraa jedhamu hidhataan biroo boombii harkaa fi rasaasa harkaa qabu to'annoo jala oolfamuu didee raayyaan ittisaa tarkaanfii irratti fudhatee jedhu jiraattonni ammas.
Ammas magaalittiin sochiin tokko hin jiru ammas kunoo kanatti tokko boombiidhaan osoo inni deemu poolisii federaalaa dhaabbata jennaan rukutee qabu kana magaalli sochii tokko hin qabu namni hin jiru ammas waraan humna dabalata reenfoosmeentii daratte. Magaalaa haruudhaaf qophii jechuun marra jawaan dhagaaniif magaalli ammas qophiin jira sochiin tokko hin jirtu magaalli ammas soddoma ta'ee jira.
Dilbata kaleessaas Mooyaaleen nageenya guutuu hin qabdu turte ammas hidhattoonni naannoo Somaalee kan Itoophiyaatti dhufan jedhaman Mooyaalee caamuu bakka jedhamutti dhukaasa bananii miseensa poolisii Oromiyaa tokko madeessaniiru jedhu jiraattonni. Ammas kaleessuma ganama hidhataan miseensa liyyuu poolisii ta'uun magaalatti keessatti beekamu tokko waajjira bulchiinsaa ka'anaa Mooyaalee duratti boombii harkaa waliin qabamullee dubbatu.
Kaleessa bakka lamarratti dhukaasii jira. Caamukiitti xiqqoo nama tottokkisitee guddoo aadaanii baqatteetiin nam tokko tarsiisee biyyuu poolisii naannoo shaniiti. Wakkalaakaa fi dhataani Oromiyaa bakka caamukirra ka'ee gara booru filaa jedhanii haadhuma dee balleesse. Warri amma giroola ta'u jira akka tiktoota fi kan gartee. Naannoo sanitti nam tokko hidhata Oromiyaa irraa hin madeessite qabsiise. Naannoo bulchiinsa aanaa Mooyaalee kan Oromiyaa biraatti hidhata warraati liyyuu poolisii warraati kan yuunifoormii buluu waliin qabu humni inni uummata bakkummaasiis laa wanta buufatee egaa jirraatti dhukaasaa yoo jiru narsa soofatee irratti ijoollee dhagartee poolisii Oromiyaatiif. Uumma waraana marsoo jirtuu qaban.
jiraattonni miseensota humna raayyaa biyyaa kan nagaa tasgabbeessuuf gara waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee dhaqan keessa namni tokko lubbuun darbee tokkommoo miidhaan irra dhaqqabeeraa jedhu. Waa'ee namoota du'an jedhamu kanaa qulqulleeffachuuf ittaanaa kantiibaa magaalatti kan ta'an obbo Charuu Gabresillaasee gaaffee deebii ittaanu kananaaf kennan.
Lama daariin baafannee garuu lubbuun namaa darbuu hin oolu waan jedhaa walitti dhufaasanii. Raayyaa ittisaa irraallee nama wayii yeroo sunitti bakkalumatti rukutanii jiranii dhukaas dhaaba jennaan shirumaayyuu dhaabuu didanii rasaas namatti balanii raayyaa ittisatti jibbii galee dhaabsisuuf gaafi yaalii taasisu isaan irrattis dhukaasii baname. Namni tokko yeroo sun lubbuun isaa darbi jedhama odeeffannoo an qabu wanni jiru kana garuu dhukaasii haga galgala adu kanaa dhukaasii deemaa ture. Kana lubbuu namoota moo gama warraatiin darbe miidhaa gama isaaniitiin dhaqqabu warra Soomalee kanaan walii addaan baasanii kabiraa hin jiru.
Balaa waajjira poolisii ka'anaa Mooyyaalee irra dhaqqabe kana komaandar Naggaa Tirbiif kaase isaanis meeshaa waajjira isaanii irratti dhukaafame akka nama hin miineemanii garuu meeshaan dhukaa'e meeshaa gurguddaa akka ta'edha kan ragaa bahan.
Kanis rakkoo ture. Ganama irraa jalqabee gara naannoo shanii sanirraa dhakaanii waajjira keenya irratti darbatamaa ture. Naannoo kana nuti dhakaa darbatamu kana waajjira keessa poolisii jiranillee qeerroo magaalaa keessa jirtullee dhimma kana ilaalamaaf callisuma dhumeetti akka oomishanii irra deddeebinee guyyaa guutuu dhoowwaa turre. Gara tarkaanfii biraatti deemuu akka hin dandeenye akka obsaa jirru arginaan gara sa'aatii 11:00 dhukaasa meeshaa gugurdaa ammayyaa fi meeshaa xixiqqaan fayyadamanii waajjira keenyarra dhukaasa banuu jalqabanii laawancher yookiin RBD meeshaa jedhamu bireenii boombii harkaa adda addaatiif meeshaa kilaasii wanta teekinooloojiin uume namni harka qabu kamiyyuu fayyadamanii jirani. Maa ta'uuti malee agaammaa garuu sababa sanii wal qabatee rakkoo nurra ga'ee namni nurraa miidhamee jiraatu baasus yaaliin isaan godhaniif sochii isaan raawwatan waajjira poolisii qofa irratti hin ta'in meeshaan isaan dhukaasan tuyyoo dhiqqaate silaa namoota nagayaa maatii nagayaa magaalaa keessatti illee balleessu akka danda'uudha keessatti laawancharii arbiitiinis fireeniin sinniin. Baay'ee sukkanneessaa tureedha. Haa ta'uuti malee galata waaqaa ammaatti to'atan turaafii kan jirre ta'uu isaati.
Komaandar Naggaan dabaluun yeroo humni raayyaa ittisaa akka waajjira isaaniitti dhufee birmateef himanii haa ta'uyyuu malee namootni balaa kana geessan to'annoo seeraa jala ooluu wanti beekan akka hin jirre dubbatu. Mooyyaaleetti jimaata waaree booda balaa waajjira poolisiitti dhaqqabe isa sadaffoo yoo ta'u balaa guyyaa muraasaan dura magaalattii ganda duwwaa lamatti dhaqqabee nama 4-60 ol madeessiin shakkamanii namoonni qabaman lama amma harka raayyaa ittisaa jiru. Haga yoonaas waajjiraaleen mootummaa magaalattii keessa jiran hundee fi manneetiin daldalaa hedduun cufamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.